vstanemo in se obdržimo. Tako beremo v psalmu 20 in naj bo to povabilo, drage poslušalke in dragi poslušalci, da prisluhnete in sodelujete pri prenosu svete maše iz cerkve Sveti Marko v Kopru, ki jo bo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Danes je god svetega Tomaža Akvinskega, duhovnika in cerkvenega učitelja, ki je bil iz družine grofov iz Akvina in je v bistvu najslavnejši učenjak dominikanskega reda. Odlikoval se je po odličnem znanju filozofije in teologije, in zato je tudi zavetnik katoliških visokih šol in njegova dela so še danes kaži pot pravemu bogoslovju. Vsa velika dela so bila izmoljena na kolenih pred najsvetejšim. Zato se vprašamo, kako pa mi sprejemamo odločitve, predvsem tiste velike, jih sprejemamo na kolenih pred Bogom. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu smili se.
Gospodu smili se.
Kristu smili se.
Kristu smili se.
Gospodu smili se. Molimo. O Bog, večna modrost, svetemu Tomažu Akvinskemu si pomagal, da si je čudovito prizadeval za svetost in postal velik v raziskovanju svete znanosti. Daj nam luči, da bomo razumeli, kar je učil, in moči, da ga bomo posnemali. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri je bil poslušan Abraham, ko je bil poklican, naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel delež, in odšel je, ne vedoč, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeni deželi, kakor tujini, ter se z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. Kaj ti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, katerega graditelj in stvaritelj je Bog. Po veri je tudi Sara dobila moč, da je vkljub starosti spočela, ker je verovala, da je zvest, kateri je bil to obljubil. Zato je tudi bilo od enega in to od mrtvelega toliko potomcev, kakor je zvest na nebu in kakor je brez številnega peska ob kraju morja. Veri so vsi ti pomrli, ne da bi bili dosegli obljube, toda od daleč so jih gledali, ter so pozdravljali in priznavali, da so tujci ter priseljenci na zemlji. Kateri namreč tako govorijo, razodevajo, da iščejo domovino. In ko bi bili mislili na tisto, iz katere so prišli, bi bili imeli priliko se vrniti. Tako pa hrepenijo po boljši, to je po nebeški, zato se Bog ne sramuje imenovati se njihov Bog, zakaj mesto jim je pripravil. Po veri je Abraham, ko je bil skušan, dar prinesel Izaka in hotel je edino rojenca darovati on, ki je bil prejel obljube in ki mu je bilo rečeno, po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. Pomislil je namreč, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je tudi prejel kot podobo. To je Božja beseda. Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo. Gospod je pripravil zveličenje v hiši svojega služabnika Davida, kakor je govoril po svojih prerokih in davnih časih. Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo. Danes bo rešil naših sovražnikov in iz rok vseh, ki nas sovražijo, da skaže usmiljenje našim očetom ter se spomni svoje svete zaveze. In Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo. Kakor je prisegel našemu očetu Abrahamu, da bomo iz rok sovražnikov rešeni in mu služili v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. Gospod, Tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici.
Aleluja, aleluja, raduj se, Marija, aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Ko si je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem, prepeljimo se na drugo stran. Pustili so množico ter ga odpeljali s seboj v čovnu, kakor je bil, in še drugi čovni so bili z njim. In nastal je silen vihar in valovi so pluskali v čovn, tako da je čon že zalivalo. On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. Zbudijo ga in mu rečejo, učenik, ti ni mar, da se potapljamo. In vstal je, zapretil vetru in je rekel morju, utihni, umiri se. In veter je ponehal in nastala je velika tišina. Rekel jim je pa, kaj ste tako boječi, kako da še nimate vere? In prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj, kdo neki je ta, da ste mu pokorna veter in morje. To je Kristusov evangelij.
Nevihte življenja so dejstvo. Vedno so bile in vedno bodo. In če bomo še živeli, se jih bo zgodilo še veliko. Morda tudi zato, ker so še edino Božje sporočilo človeštvu, ki ga to še zmore slišati. Čeprav viharji premetavajo naše življenje kakor čovnič na morju, se kljub temu ob njih večkrat niti ne prebudimo, kakor da se ni nič zgodilo. Ali pa se vendarle za hip zdramimo, z očesom poškilimo na situacijo in potem misleč, da ji bomo s tem ubežali, zopet zadremamo. Glavo zarinemo globoko v pesek. Ljudje okoli nas, podobno kot Jezusovi učenci, čudno sprašujejo, ti ni mar, da se potapljamo? Občasno tudi sam rečem Jezusu, podobno kot učenci med viharjem, ti ni mar. Ti ni mar za stanje cerkve pri nas. Ti ni mar za gospodarski položaj. Ko me kaj boli, ko slišim o hudih dogodkih naokrog po svetu. Kot da Jezusu ni mar, kot da spi, kot da mu je vse eno, kot da ga ni, kot da ni tisto, za kar se nam je razodel. To mu ponavadi rečemo, ko se vržemo v krivdi v neustavljivo živčno garanje, kot so se učenci neutrudno vrgli, da so metali vodo iz čovna. Hudič nam navdihne misel, da se bomo rešili iz viharjev življenja sami. Niti pri tem se Jezus ne zgane, da bi pomagal. On dremlje. No, če lahko ustavi vihar, mu res ni treba pritegovati mišic. Ampak to se nam sredi zaletavanja pogosto ne posveti. Mi bi radi, da bi Bog delal po naših načrtih. In nismo še odprti za njegov načrt. Neverjetno pa me je strah, tako kakor učence. Strah pa me je apatije našega časa. Našega lastnega spanja na krmi čovna življenja, v katerem smo vsi. Tistega grozljivega občutka, da nam je za vse stvari v tem našem svetu postalo preprosto vse eno. Pa kaj, če se 100 ljudi utopi na morju? Pa kaj, če se drugim godi krivica? Pa kaj, če vemo, da nekaj ni prav, pa to vseeno delamo? Vse to tiho toleriramo. Strah me je zato, ker brezbrižnost človeka razčloveči. Namesto sočutja mu privzgoji cinizem, namesto idealizma naveličanost. Tako vzdušje potem ohranja krivice, neravnovesje, vodi v konflikte in nezadovoljstvo. Od tega pa je samo še en korak do nasilja. Sprašujem se, zakaj je tako. Morda nas je premagala utrujenost. Morda negotovost, kaj je res in kaj ne. Težko vemo, kdo samo manipulira z nami in kdo misli resno. Morda nas je zajelo razočaranje nad idejami, ljudmi, v katere smo nekoč naivno verjeli. Morda nas je ravno zato prevzela misel, da nima smisla kaj ukreniti, ker tako ali tako ne moremo ničesar spremeniti. Ali pa bi to, da bi kaj spremenili, od nas zahtevalo preveč časa in preveč moči. Ali pa nas je preprosto strah sprememb, čeprav je stanje slabo. Ne vemo, če ne bo potem še slabše. In v tem čudnem stanju Jezus pravi apostolom in nam, kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Morda pa je to pri apatiji največja težava. Strah in pomanjkanje vere. Že majhno dejanje bi naredilo veliko. Že samo to, da bi se prebudili in zakričali, čeprav za manj. Zato je tu nevihta, vihar, da bi se človek prebudil. Nažalost, vedno znova pozabimo, koga imamo v čolnu življenja in zganjamo paniko zaradi vseh stvari. Zato je vse, kar je potrebno, da v svojem življenju enostavno zbudimo Jezusa. Da se med svojim vsakodnevnim živčnim hitenjem toliko ustavimo, da se spomnimo nanj, ki je na krmi našega življenja in se odpremo za njegovo pomoč. In skoraj nikoli ne odgovori v okviru naših omejenih pričakovanj. Ampak ustavi vihar, sam vihar. Torej, bomo zbudili Jezusa? Amen. Brati in sestre, Gospod nas vabi, da mu v viharih življenja zaupamo, prosimo ga.
Naj kristjani v veri prepoznavamo tvoje milosti in darove.
Prosimo te, usliši nas.
Naj naš narod napreduje v spoštovanju in strpnosti do drugače mislečih.
Prosimo te, usliši nas.
Naj znanstveniki v zakonitostih narave odkrivajo resnico o tebi.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi, ki živijo v strahu in negotovosti, v tebi prejmejo novo moč in pogum.
Prosimo te, usliši nas.
Naj bodo naši pokojni bratje in sestre sprejeti v tvoje kraljestvo miru in luči.
Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš brat, naj se v težavah in preizkušnjah zaupljivo obračamo k tebi in ne izgubimo poguma, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Oče večni na oltar, tebi smo prinesli v dar, kruh in vino in življenje naše. Kruh in vino
in življenje.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, daritev na god svetega Tomaža Akvinskega oznanja slavo Tvoje moči. Naj tudi nam koristi za odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim.
Kvišku srca.
In nami.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično. Res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi, te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere tvoju smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, Nade, Jožeta, Ivanke, Janeza in Alojzije, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Tomažem Akvinskim in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, ništa ne gleda.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad se, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo svete skrivnosti, naj nas pripravljajo na večno veselje, katerega je svojo zvestobo zaslužil sveti Tomaš Akvinski. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru. Še gori ljubezen, blažena Gospa, še si ti kraljica mojega srca, mati ne pozabi me, večno jasne zabim te. Večno jasne zabim te, večno jasne zabim te. Venec svet mladosti gine časov tek, a ljubezen moja mati traja vek, mati ne pozabi me, večno jasne zabi me, večno jasne zabi me, večno
iz cerkve Sveti Marko v Kopru smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval župnik Ervin Mozetič. Za tehnični prenos je poskrbel Matej Kržišnik. Poslušate Radio Ognjišče, vabimo vas, da ostanete v naši družbi in preživite z nami duhovno bogat sobotni večer. novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v soboto 28. januarja sprejel v audienco v dvorani Klementine v Vatikanu okoli 70 duhovnikov, ki se v barcelonski škofiji v Španiji posvečajo mladinski pastorali. Sveti oče jim je vnaprej pripravljen pozdrav izročil branje. Prisluhnemo temu pozdravu. Dragi bratje, hvala za vaše besede. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim danes tukaj, v tem ozračju veselja in praznovanja, v katerem duhovščina okrog svojega pastirja prihaja v Petrovo hišo, da ponovno potrdi svoje občinstvo in oživi svojega apostolskega duha. Izkušnja apostolov ima vedno dvojni vidik, osebnega in skupnostnega. Gresta skupaj in ne moremo ju ločiti. Res, da smo poklicani posamično, a vemo, da postanemo del večje skupine, da hodimo skupaj in da najprej poslušamo, preden spregovorimo, da se znamo postaviti, kjer je primerno, tudi v sredino ali zadaj, ne le spredaj. Jezus nas kliče iz naše revščine, iz naše krhkosti. Na ta klic moramo odgovoriti z namenom nenehnega spreobrnenja. Zavračajmo karierizem, dvojno življenje, iskanje posvetnih zadovoljstev. Namesto tega sprejmimo križ in posredovanje cerkve. Zakramente, molitveno življenje, askezo. Hkrati pa moramo biti sposobni usmiljenja prav zato, ker se nas je dotaknilo Gospodovo usmiljenje, ne z dajanjem lekcij, temveč s pričevanjem domačnosti z Bogom. Iskati moramo bratstvo v vseh družbenih sferah, učiti se in učiti sprejemati vse, sodelovati z vsemi, iskati soglasne rešitve, ki imajo daljnosežen pomen. Nikoli se ne smemo omakniti, niti v krščanski skupnosti, ki ji pripadamo, niti v odgovornosti, ki nam je bila zaupana, ampak živeti svobodnim duhom, v zdravi ravnodušnosti. Naj vas Gospod blagoslovi in Devica Marija naj vas varuje in ne pozabite moliti zame.
Od 31. januarja do 5. februarja bo potekalo 40. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Predstavljamo logotipa in gesli, ki bodo zaznamovali obisk v teh dveh afriških državah. Vsi spravljeni v Jezusu Kristusu so besede v znamenju, katerih bo potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo od 31. januarja do 3. februarja. Logotip prikazuje obris Demokratične republike Kongo v barvah zastave, to so modra, rdeča in rumena, znotraj pa so predstavljeni nekateri elementi biotske raznovrstnosti te dežele, to so gore, reka, drevo in okapi. Progasta žival iz družine žiraf, ki je simbol države in živi samo na tem področju. Zemljevid na zahodni strani ni sklenjen, ampak odprt, s čimer želijo pokazati, na kakšen način sprejemajo ta pomemben dogodek in sadove, ki jih bo prinesel. Barve so zelo pomenljive. Rumena predstavlja bogatstvo dežele, živalstvo in rastlinstvo tako na zemlji kot pod zemljo. Rdeča barva je znamenje krvi, ki so jo prelili mučenci, kakor se dogaja še danes na vzhodnem delu države. Modra barva na zgornjem delu obrisa Demokratične republike Kongo pa izraža najbolj gorečo željo vsakega prebivalca te dežele. To je mir. Na levi strani logotipa je križ modre barve, ki ponazarja pobožnost, ki jo kongovsko ljudstvo goji do Marije, ki prinaša njihove molitve Kristusu odrešeniku. Pod križem so upodobljene silhuete treh oseb, ki predstavljajo bratstvo. Moške in ženske, odrasle in otroke, ki so združeni v enega človeka. Ta podoba izraža željo, da bi dosegli takšno bratstvo, ki pa je lahko le Božji dar. Žive barve pa so znamenje občutja in dinamičnosti značilnih za Kongovce, ki z veseljem in v povezanosti pričakujejo Kristusovega namestnika in Petrovega naslednika. Na logotipu je tudi palma, ki spominja na mučeništvo, ki je ukoreninjeno v zgodovini Konga. Simbolizira zmago, ponovno rojstvo in nesmrtnost ter sporočilo upanja, ki ga prinaša obisk svetega očeta. Med križem in zemljevidom Demokratične republike Kongo pa je upodobljen papež Frančišek, ki blagoslavlja. Obisk Južnega Sudana med 3. in 5. februarjem pa bo potekal pod geslom Molim, da bi bili vsi eno, ki je vzeto iz Jezusove veliko duhovniške molitve. Logotip prikazuje obris zemljevida Južnega Sudana v barvah zastave države. Nad njim je golob z oljčno vejico, ki predstavlja željo po miru v Južnem Sudanu. Na sredini zemljevida je upodobljen stisk dveh rok, ki je simbol sprave plemen, ki tvorijo en narod. Na desni strani je križ, ki predstavlja krščansko dediščino države ter njeno zgodovino trpljenja. Ob križu je napis papež Frančišek v Južnem Sudanu ter datum apostolskega potovanja, pod zemljevidom pa geslo Molim, da bi bili vsi eno.
Program apostolskega potovanja papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, ki bo potekalo od torka 31. januarja do petka 3. februarja v Demokratični republiki Kongo in od petka 3. februarja do nedelje 5. januarja v Južnem Sudanu. Tu bo potekalo skupaj s kanterberijskim nadškofom ter z moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Od torek 31. januarja ob 8. uri in 10 minut odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Kinshaso. Ob 15. uri prihod na mednarodno kinshaško letališče Ndjeli. Sledi uraden sprejem. Ob 16. uri in 30 minut sprejemna slovesnost v Palači naroda. Nato čez 15 minut sledi vljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški dvorani Palače naroda. Ob 17. uri in 30 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskim zborom na vrtu Palače naroda, govor papeža Frančiška. Naj omenim, da bo kraj papeževega obiska v Demokratični republiki Kongo samo glavno mesto Kinshasa. V sredo 1. februarja ob 9. uri in 30 minut sveta maša na letališču Ndolo, homilija papeža Frančiška. Ob 16. uri in 30 minut srečanje na apostolski nunciaturi žrtvami iz vzhodnega dela države, govor papeža Frančiška. Prav tako ob 18. uri in 30 minut srečanje na apostolski nunciaturi, tokrat s predstavniki nekaterih karitativnih del, govor papeža Frančiška. V četrtek 2. februarja ob 9. uri in 30 minut srečanje z mladimi ter s katehisti na stadionu mučencev. Govor papeža Frančiška. Ob 16. uri in 30 minut molitveno srečanje z duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami ter bogoslovci v katedrali naše Kongovske gospe. Govor papeža Frančiška. Ob 18. uri in 30 minut zasebno srečanje na apostolski nunciaturi s člani družbe Jezusove. V petek 3. februarja ob 8. uri in 30 minut srečanje škofi na sedežu Narodne škofovske konference Konga. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri in 10 minut poslovilna slovesnost na mednarodnem kinshaškem letališču Ndjeli. Ob 10. uri in 40 minut je predviden odhod letala z mednarodnega kinshaškega letališča Ndjeli za Jubo v Južnem Sudanu.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Svetopisemskih prerokov ljudje niso marali poslušati. Večkrat so jih pregnali, tako razločno vidimo na primeru preroka Amosa. O njem doktorica sestra Snežna Večko.
Pregnan iz kraja, kamor ga je Bog poslal oznanjati, samo mu je duhovnik, ki je bil pač uradni zastopnik svetišča v Betelu, mu je sam rekel, ti videc, zgubi se, poberi se, vrni se v svojo judovo deželo, tam prerokuj, tam služi svoj denar.
Ne zamudite jutrišnjih minut za Sveto pismo ob 21.
Kot cvetni popek v zelen, kot majhen otrok nebogljen, kot drobna lučka razsvetliti da, brez strahu podaši dlan. Kot droben cvet se nam razkrije opojnost, sladko nas ovije, kot otrok shodi in spregovori, ljubezen v tebi zaživi. Ljubezen v tebi zdaj živi, vsa drobna čaka, da se razcveti, da jo poneseš med ljudi. Ljubezen čaka le na te, da jo sprejmeš v srce, da kakor plamen zagori. Rastlini voda da moči, da v cvet se spremeni. S otrokom rasteš ali obstojiš, ljubezen gledaš ali živiš. Droma čaka, da se razsveti, da jo poneseš med ljudi. Yeah, yeah. Ljubezen čaka le na te, da jo sprejmeš v srce, da kakor plamen zagori, se razširi med ljudi.
I'm feeling younger, every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. And kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. I'm taking my time, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.